Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Представники чотирьох опозиційних сил підписали у Брюсселі декларацію про створення правоцентристської коаліції. Президент України Петро Порошенко пропонував у Раду розглядіть можливість спинення грузоперевозок і товарообороту з Кримом. У Мінську шанували знищених у Білорусі габреїв чеських городів Бруно і Терезін. Білсат презентував фільм «1050 дзьон самоти про сім'ю Олеся Беляцького». Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Юры Дракахруст.
Добры вечар, сёння ў свеце. Французскі авіаносец Шарль де Голь у панядзелак пачаў аперацыі супраць баевікоў экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Баявыя вылеты самалётаў, якія базуюцца на авіаносцы, былі зробленыя над раёнамі Сірі і Іраку, якія знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Авіаносец зараз знаходзіцца ва ўсходняй частцы Міжземнага мора. Сёння ў Парыжы прэзідэнт Францыі Франсуа Алянт і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва ў барацьбе з ісламскай дзяржавай. Алянт заявіў, што Францыя працягне наносіць паветраныя ўдары па пазіцыях экстрэмістаў Сірыі і будзе супрацоўнічаць з еўрапейскімі краінамі з мэтай прадухілення тэрарыстычных нападаў. Кэмерон, в свою чергу, поведомил, что вынесено обмеркование парламенту питание об уделе Великобритании в военно-поветренной операции супроти исламистов Сирии. И он так само пропоновал Франции выкористовывать британскую военную базу на Кипре для нанесения ударов по боевиках исламской державы. В ходе антитеррористичной операции, проведенной в Брюсселе и его в околицах, были арештованы 16 человек. Усяго ў бельгійскай сталіцы яе прыгарадах было праведзенае 22 рэйды. У ходзе паліцэйскай аперацыі ў прыгарадзе Маленбек адзін з затрыманых быў паранены. У Брюсселі сёння захаваецца найвышэйшы ўзровень тэрарыстычнай небяспекі ў сувязі з сур'ёзнай пагрозай скаардынаваных нападаў, падобных парыжскім. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэм'ер-міністр Бельгіі Шарль Мішэль. У городе закрытые школы и университеты, не працуя метро, а отмененные буйные мероприемства. Урад Украины припынил транспортную грузовую коммуникацию с Крымом. Такое решение было принято сегодня по инициативе премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Выступаючи на экстренном посяджении Ураду, Яценюк заявил, что эта мера будет дзейнічаць как минимум до складания пераліку товаров, которые отповедают интересам Украины, которые могут поставляться на территорию полуострова. Створить такий спис Яценюк доручил Министерству экономичного развития и гандлю. Припынить товарозворот с Крымом в понеделок пропоновал президент Украины Петро Порошенко. Ён адзначыў, што ў апошні час істотна абвастрылася супрацьстаянне паміж грамадскімі актывістамі і ўладамі анексаванага Расіяй паўвострава, паколькі ініцыятары гандлёвай блакады Крыму патрабуюць цалкам спыніць грузавую камунікацыю з паўвостравам. Кіраўнік анексаванага Расіяй Крыму Сергей Аксёнаў заявіў у панядзелак, што энергазабеспячэнне Крыму магчыма не будзе адноўленае да 22 снежня. Ён дадаў, што рыхтавацца трэба да горшага варыянту, а менавіта да таго, што электрычнасці не будзе да таго часу, пакуль 22 снежня не будзе пракладзеная першая лінія энергамаста праз Керчанскі праліў. У Крыму ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі пасля таго, як Украіна цалкам спыніла пастаўкі электраэнергіі на паўвостраў у выніку падрыву невядомымі ліній электраперадачаў Херсонскай вобласці.